от мястото на събитието.
Вие слушате запис от изявление за медиите на председателя на ДПС Лютви Местан, направено на 4 юли.
Имаше, как го казахте вие, зарекоха, заръчение пък да работим по консенсусни теми.
Зарък?
Зарък.
Да. Карали сте закони, за които се разбрали.
Извинете, аз съм малко безсилен обаче да коментирам динамиката в позициите и в настроението.
Карали сте закони, за които се разбрали да не влизат?
Например?
Тютюн.
Моля?
Закон за тютюн.
Къде сме вкарали?
В икономическа комисия.
Разбира се, то може да се вкара закон в комисия, това е воля на отделните парламентарни групи.
Нали сте се разбрали?
Чуйте. А дали този закон ще влезе в дневния ред, е вече въпрос друг на съгласие, на разговори. Както виждате, ние по съответната алинея не сме предложили нито един законопроект извън дневния ред. Говоря за сряда. Другите парламентарни групи са внесли предложения. И ние отхвърлихме всички предложения, които са извън съгласието. А що се отнася до законодателни инициативи? Естествено, те са право на отделните парламентарни групи, но те, ако не срещнат съгласие, не се разглеждат в пленарна зала. Това е споразумението при президента. Нека да припомня само, че според мен консултативният съвет по национална сигурност е синтезираният образ на държавността в България. И ако решенията или становищата на този орган нямат окончателна сила, означава, че дискредитираме самото усещане за държавност.
Трябва ли отново да се водят разговори с ГЕРБ, за да се постигне примерно съгласие по конкретни закони, които са важни, които трябва да бъдат приети до края на това народно събрание?
Аз не бих възразил да водим още разговори, но се надявам за, ако не днес, то за следваща сряда, вече в дневния ред на парламента наистина да бъдат предложени само законопроекти, които са от територията на съгласие. И парламентът да намери сили в себе си, да работи още 2 седмици до вече сакралната дата на оставката.
Вярно е, че Сергей Станишев искал да бъде премиер, а вие сте откъде?
Вижте, аз мисля, че този въпрос вече е изчерпан. Вие чухте господин Станишев в нощта след изборите в НДК още. И в този смисъл смятам, че трябва леко да се коригира тезата, че БСП са закъснели с оценката си. Във връзка с нашата пресконференция, че ние сме я дали на 11-я ден от проведените избори. Така е, цялостната им оценка закъсня. Но квинтесенцията на тази оценка беше дадена още в нощта след изборите, че избирателите на БСП не са припознали кабинета Орешарски като достатъчно лев, като достатъчно техен, и затова те са били мандатоносители, но не са били водещият субект във властта. Остава вече да си зададем въпроса пък кой е бил водещият субект на властта.
Вие, разбира се.
Странна теза, нали? Може би и министър-председателят да е бил наш, може би БСП, не БСП, а Движението за права и свободи го издигна за бъдещия министър-председател и около неговото име проведе цялата кампания за парламентарни избори за 42-то народно събрание. Аз греша ли? Това БСП ли беше или Движението за права и свободи?
Нека
да кажа. И оттам се поставя въпроса за необходимостта от нова, по-отчетлива, да не кажа радикална лява политика. И вероятно тази теза е интерпретирана в плана на вашия въпрос. Това е моят анализ. Аз друго не бих могъл да кажа.
Искали Станишев да бъде премиер и вие се отказали?
Пред мен персонално.
И по някакъв начин?
Не.
Вчера го твърди днес в интервю.
В такава конкретика аз искам да съм премиер? Не. Но тезата, за необходимост от по-отчетлива, нова лява политика, защото този кабинет не е припознат в това измерение от избирателите на БСП, вие чухте в нощта след изборите. Така че за мен е по-важно политическо измерение на оценката за кабинета и за необходимостта от нова, отчетлива, едва ли не съвсем видима лява политика, каквато явно този кабинет заради Движението за права и свободи, видите ли, не е успял да проведе.
Видяхте се с министър Греков, какво си казахте вчера? Грандиозни скандали в земеделието.
Аз оперативно всеки ден се срещам с министри, заместник министри. Офиса ми в Народното събрание има нещастието да съжителства с всички медии. Може би в този смисъл срещите на Местан са най-прозрачните от всички възможни срещи, които може да има един политик.
Господин Местан, Радио К2...
Са поискали 50 000 евро рушвет, за да му... Азис бил най-големия производител на яйца. И поискали му от фонд земеделие 50 000 евро рушвет, за да му отпуснат 300-400 000 евро по
програма. Подобен род сигнали трябва да се проверяват от компетентните власти.
Той го е заявил за вестник преса днес.
Господин министър?
Не, Азис. Така се казва майчива яйци производители.
Но много неприятен сигнал. Аз не съм чел още вестник преса, но всичко, което мога да кажа по този въпрос е час по-скоро компетентните власти да се ангажират с подобни
сигнали.
Добре,
Греков не може да не ви се оплаква.
Фонда казва, че Греков е от вашата квота. Нали нямаше квота?
Как ръководство на фонда казва, че Греков е от...
Квотата на ДПС, вчера побитил.
Извинете, кои от ръководство на фонда?
Виолета Александрова и Мирослав Николов.
Но те в какво качество... коментират квоти, не квоти, кой откъде е. Това е много странно. Ако някой може да обвърже битността на учения, политика Греков, по какъвто и да е начин, с Движението за права и свободи, нека да покаже един факт. На мен наистина ми омръзна да коментирам абсолютно абстрактни, не кореспондиращи с нито един конкретен факт твърдение. Не може да заменим реалната политика с и реалността на нечии предположения. Все пак тези трябва да се обосновават.
Господин Местан, на
това, че... ДПС. Нали разбирате колко несериозно звучи това?
Как ще коментирате това, че...
Това, което се случи между ДПС и БСП...
Какво се случи между ДПС и БСП?
Отношенията ви... Не разбрахме, да, кажете какво се случи, но след това...
Вижте, вие искате ли да направим едно фундаментално, аналитично интервю, защото вие ме спирате за политическото злободневие, свързано с ще има или няма кворум, и ми задавате екзистенциални въпроси за българската политика и фундаментални въпроси за междупартийни взаимоотношения. Не, аз смятам, че между ДПС и БСП не се е случило Бог знае какво. Две автономни партии дадоха своите също така автономни оценки, интерпретации за изборните резултати и за политическата ситуация. Надявам се, никой да не е чул от моя страна какъвто и да е намек, опит да оспоря правото на който и да е политически лидер или на която и да е политическа сила да изрази своя оценка за проведени избори. А това бяха много важни избори за български представители в Европейския парламент. Защо това, което е изключително право на другите партии, да не е право на Движението за права и свободи?
Да разбираме ли, че в следващия парламент БСП и ДПС отново могат да работят заедно?
Вижте, кой е казал, че ДПС и БСП са обречени за винаги един в друг или един за друг? Кой е казал, че са скачени? И кой е казал, че не е възможен диалога с лявото? Ние сме една центристка партия, която За това е центристка. И това е съдбата на центристските партии по света. И именно защото сме центристка партия, сме отворени за диалог с партиите от демократичния спектър. И понеже напоследък, сега ще направя новина, и понеже напоследък сме свидетели на една много мила надпревара. Надпревара на заклинанията, ако трябва да влизам в стилистиката на господин Диков. Кой по-силно се разграничава от ДПС? Кой по-яростно ще изрече заклинанието никога с ДПС? Никога с ДПС. Ами, как ще ги разпознаем тези партии? Те изглежда нямат друг признак на идентичност, освен разграничението от ДПС. Ако това беше само една партия, щяхме да кажем. Това е анти-ДПС партията. Обаче подобни заклинания чувам и от ляво, и от дясно. Никога с ДПС. И един вид човек би могъл да си, в един миг човек би могъл и да си помисли, че някой вижда ДПС в положението на една застаряваща селска мома, която чака да бъде пожелана. ДПС обаче не може да бъде поставена в положението на застаряваща селска мома, която чака да бъде пожелана. ДПС знае своята стойност, ДПС знае своята идентичност, ДПС знае от кои ценности не може да отстъпи. И понеже е трета политическа сила, либерална, тя, ДПС, носи участта на всички либерални партии. Те да бъдат подкрепещи партии. Така е в България, така е и по света. Тоест, ние сме в положение на подкрепеща партия. И ви казвам, че след изборите може да се да е по-актуален не въпросът кой ще пожелае ДПС, а може да се окаже вярно обратната посока. Кого ДПС ще реши да подкрепи с оглед на интересите на България, на гражданското общество и на базовите ценности на българската демокрация. Тоест, малките партии подкрепят. Не разбрахте това?
За да сме фундаментално екзактни, господин Местан.
Ама наистина не разбрахте
господин
това.
Местан.
Не разбрах, коментираме, че няма какво.
Господин Местан,
да.
За да сме фундаментално екзактни, да очакваме прегръдка и с Бойко Борисов, дори и целувки. Ако не целувки, поне прегръдка.
Кафе, да. Но кафето не е равно на прегръдка, не е равно на целувка. Когато говорим за подкреп, нека сега да... Понеже направихте голямо интервю, наистина, и ми изкушихте тази сутрин, ние в онзи четвъртък дадохме своя принос да се ускори процеса към вярното решение на политическата ситуация. От вчера вече имаме тотална яснота. Имаме и дата за подаване на оставка на кабинета Орешарски. Само че тезата ни, че страната се нуждае от избори до края на годината, защото коректната ми беше тази, теза беше тази, не означава негативна оценка за кабинета Орешарски. Напротив, приемете, че това е друго разбиране за политическа отговорност, че трябва един малко по-различен кредит на доверие и малко по-ясен формат на властта, за да може управлението да бъде управление не на оцеляването, а и на реформите. В този смисъл ние направихме това в името на още по-голямата политическа стабилност. Две неща са ясни. България не трябва да се връща към отречени модели на управление, към проблематични коалиции и да приемем, че и сегашната е проблематична. Нещо, което твърдяхте година и нещо. И аз в някаква степен съм съгласен с това, но такъв беше вотът на избирателите. Но България също така няма нужда да се връща и към авторитарни модели на управление. В този смисъл стои въпросът не кого би подкрепило ДПС, независимо дали влиза или не в управление, не коя политическа сила, а какъв модел на властта. Какъв модел на властта? Въпросът не е кои политически сили влизат или формират едно управление, а каква е политиката, която биха водили. България няма нужда да се връща към отречени от избирателите модели на власт и на управление. Мисля, че бях достатъчно добре разбран.
Вие закъснявате за оценка на правителството, не съм закъснявам. Може ли да оцените?
Вие слушахте запис от изявление за медиите на председателя на ДПС Лютви Местан, направено на 4 юли.
Радио К2 от мястото на събитието.